Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersembahkan buku audio pembelajaran. Selamat mengikuti.
Sahabat pintar, selamat berjumpa dalam program buku audio Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita pendek dengan judul Menganalisis Tema Cerita Pendek. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, pertama, kamu dapat memahami pengertian tema cerita pendek, dan kedua, kamu mampu menemukan tema dalam cerita pendek. Buku audio ini diproduksi oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian tema. Sahabat pintar, pernahkah kamu mendengar cerita pendek? Cerita pendek atau sering disingkat menjadi cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi atau rekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan bahwa cerita pendek adalah karangan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Sahabat pintar, unsur yang membangun sebuah cerita secara langsung dinamakan dengan unsur intrinsik, yaitu meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. Namun pada kesempatan ini kalian akan mempelajari satu unsur saja, yaitu tema. Pengertian tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur cerita itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen. Sahabat pintar, dengarkan pembacaan cerita pendek berikut dengan judul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis.
Robohnya Surau Kami. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka. Lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Akan tetapi, sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga.
Bagaimana Tuhan kita ini?
Kata Haji Saleh kemudian.
Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka.
Ya, kami juga sependapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadat.
Ini sungguh tidak adil.
Memang tidak adil.
Kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau-kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini.
Benar, benar, benar.
Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh.
Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana?
Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu.
Kita protes, kita resolusikan,
kata Haji Saleh.
Apa kita revolusikan juga?
Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner.
Itu tergantung pada keadaan,
kata Haji Saleh.
Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan.
Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh.
Sebuah suara menyela.
Setuju.
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 Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan.
Dan Tuhan bertanya.
Kalian mau apa?
Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya.
Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke sorga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu.
Kalian di dunia tinggal di mana?
Tanya Tuhan.
Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku.
Oh, di negeri yang tanahnya subur itu.
Ya, benarlah itu, Tuhanku.
Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam minyak dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan?
Benar, benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami.
Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu.
Di negeri di mana tanahnya begitu subur, hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam.
Benar, benar, itulah negeri kami.
Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu.
Ya, 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 itulah di negeri kami.
Negeri yang lama diperbudak orang lain itu.
Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah-penjajah itu Tuhanku.
Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan?
Oh, benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu.
Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain juga yang mengambilnya, bukan?
Benar, Tuhanku. Tapi bagi kami, soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau.
Engkau rela tetap melarat, bukan?
Benar, kami rela sekali, Tuhanku.
Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan?
Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka.
Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan?
Ada, Tuhanku.
Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu, kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadat. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji menyembahku saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka.
Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya.
Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian. Apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar? Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu.
Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia?
Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk?
Siapa yang meninggal?
Tanyaku kaget. Kakek.
Kakek?
Ya. Tadi subuh, kakek kedapatan mati di surau-nya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur.
Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara.
Kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajo Sidi ke rumahnya. Tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi.
Tidak ia tahu kakek meninggal?
Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kafan buat kakek 7 lapis.
Dan sekarang?
Tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab.
Dan sekarang kemana dia?
Kerja.
Kerja?
Tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja.
Sahabat pintar, setelah mendengarkan cerpen Robohnya Surau Kami, marilah kita analisis tema yang terdapat dalam cerpen tersebut. Untuk mengetahui tema cerita, kamu harus mengetahui apa yang menjadi pokok pikiran dalam cerpen yang kamu dengar. Tentunya dalam cerpen Robohnya Surau Kami, yang menjadi pokok pikiran adalah seorang kakek penjaga surau yang selalu beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah mendengar cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh di neraka, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa cerpen tersebut berhubungan dengan agama. Dengan demikian, tema pada cerpen Robohnya Surau Kami adalah keagamaan. Sahabat pintar, materi mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dalam buku audio ini dibuat berdasarkan referensi buku 1. Buku teks berjudul Bahasa Indonesia untuk SMA MAK kelas 11 disusun oleh Kemdikbud pada tahun 2017, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tahun 2017. 2. Buku Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA MA kelas 11, pengarang Engkos Kosasih, diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2017. 3. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008.
Telah kamu dengarkan buku audio pembelajaran. Sampai jumpa di program berikutnya.